Daniel Pereira, moi boas noites.
Boas noites.
Daniel Pereira é enxeñeiro de telecomunicacións e traballa en Gradient, que é o Centro de Telecomunicacións de Galicia. O teu traballo como investigador, a que, en que campo estás especializado?
Principalmente traballo xunto con un grupo de compañeiros en análise de imaxe, en análise de vídeo, tratando de aplicar algoritmos que, bueno, hoxe en día chamanse en moitas ocasións inteligencia artificial, pero non son algoritmos de aprendizaxe automático para extraer coñecemento desas imaxes, deses vídeos.
E a vosa área de investigación en Gradient, que intereses tedes de recoñecemento de imaxes?
Nos centrámonos habitualmente en detectar obxectos en imaxe. Unha aplicación moi habitual pode ser detectar vehículos circulando por unha estrada, ¿no? Por exemplo, utilizando pois videocámaras de tráfico, entrenar algoritmos para que sexan capaces de distinguir que tipo de vehículos, ou se hai un peatón cruzando por unha determinada zona, ese tipo de aplicacións.
Estas son as cousas ás que Daniel Pereira se dedica profesionalmente. Ademais, con Daniel Pereira contamos hai uns anos nos sobradoiros que temos para investigadores de comunicar ciencia na radio, no que estiveches nos estudios da Radio Galega coñecendo como era o medio. E esta noite falamos con Daniel Pereira, empezamos a falar do seu traballo como investigador, enxeñeiro en telecomunicacións, pero realmente hai outra faceta de Daniel Pereira que ten que ver con este relato de inspiración científica.
Alguén podería pensar que a natureza está gobernada por unha armonía perpetua, estática e inmutável. A miña impresión, pola contra, é que se trata dun caos en constante movimento. Un totum revolutum, onde a inevitable colisión de todas as partes que a compoñen remata por establecer, e usaría dicir que case de maneira contraintuitiva, un delicado equilibrio. Non hai designios que rexan a nosa existencia, mas existen unhas cantas regras que deslindan os terreos polos cales a nosa realidade pode discorrer. Non hai destino, pero sí orde. Podo referirlles a miña propia experiencia a xeito de exemplo. Eu proveño de profundos confins, onde forzas violentas, segredas, pero moi poderosas, confluíron para dar orixe á miña esencia. Nacín das entrañas máis fondas e candentes. Dende ese turbulento estado primixenio, vinme agora arroxada ao mundo, nun estado ígneo. A partires do meu alumeamento, os posibles camiños que ante min se abrían xa quedaran en certo modo sinalados. Eu non podía facer outra cousa que non fose agardar a que as indefectíveis disposicións das leis naturais obrasen sobre min. As enerxías que operan baixo a superficie sobre a que o noso peso repousa haberían de devolverme de novo, transcorrido o tempo, os mesmos abismos nos cales o meu periplo dera comezo, completando así o ciclo de estados polos cales as da miña especie podemos transitar ao longo desta vida. A iso me atibera cando, pra miña sorpresa, houbo quen alterou esta cadea natural de acontecementos. Fun rescatada donde xacía para ir parar a un pulcro expositor, ca inopinada encomenda de estimular o sentido do abraio de calquera que tivesa ben pousar os seus ollos curiosos sobre min. Limparon a boaxa e a lama que o paso das idades e das épocas previas apegañara a miña dura pel e deixáronme así, espida e impoluta, en col deste pedestal onde agora repouso. Sei que este non é o caso doutras que, como a min, foron arrincadas dos seus lugares mentres agardaban, incólumes, a que lles chegase a hora de comezar a seguinte etapa da nosa cíclica viaxe. dalgunha maneira, a propia natureza, cunha parsimonia inquebrantável, conseguiu entallar no meu corpo volumes singulares, formas suxestivas que lembran a outros seres, xa vivos, xa inertes, pero en todo caso naturais. Como se a natureza se prestara a seguir un proceso creativo baseado na autorreferencia. Permítanme ser escéptica respecto disto. Como xa expuxen, non creo nun designio que dite de maneira preclara o destino de ninguén. E con franqueza, dubido que tamén o crean os que me conduciron á miña situación actual. Aínda que iso non sexa tranco para que o reparar nas miñas particulares feituras, alguén experimente, crenzas aparte, unha sorte de enigmática fascinación. Curioso me parece que os mesmos que en ocasións insculpen efixes artificiais sobre os robustos corpos das miñas irmás non tocaran pola contra un só ápice da miña configuración orixinal, gardándome intacta para estupor meu e gozo estético seu. Pode que este meandro que tomou o curso da miña existencia, atoparme aquí resguardada con tanta cerimonia, non sexa máis que unha paréntese infruitífera, un efémero regateo dos preceptos das leis naturais. É posible que co decurso do tempo o devir da miña peripecia remate volvendo o seu rego. Quizáis non hoxe nin mañá, mas nalgún período era ou eón futuros. Se as pedras falásemos, esta sería a historia que eu podería relatarlles. Pero como non o facemos, deben facelo por nós as pegadas que a man paciente pero implacable da natureza deixou, con desafecto e rotundidade, no noso corpo. Cada un dos volumes, cada xiro, furna, buraco, cada curva sutil, cada ángulo afiado, cada crevadura, regaña, fenda ou saínte. Cada un deses trazos que nos debuxa conta un anaco da historia, de xeito ostensible e notable en algunhas ocasións, en outras, como no meu caso, de maneira humilde, con sixilo, e só perceptible para aqueles ollos que se deixen guiar pola máis ávida curiosidade.
Na voz do noso compañeiro Anxo Quintela vimos de escoitar esta adaptación radiofónica do relato gañador da 10ª edición do concurso de relatos de inspiración científica Inspiraciencia que convoca a delegación do CSIC en Cataluña, en cuxa categoría en galego na categoría de adultos gañou este relato de Daniel Pereira. Daniel, parabéns.
Gracias.
Coido que era a primeira vez que te presentabas a este concurso.
Sí, sí, é certo. Coñecía o concurso de edicións anteriores, pero nunca me animara a participar. Nunca tivera así unha idea de facer algo, pero parecíame interesante a proposta que ten. Bueno, este ano sí que xurdiu esa idea e, bueno, animeime a escribir isto e enviálo.
Uh-huh. E cal foi a túa inspiración precisamente para chegar a este relato? Como optaches aí por contar esta historia desta pedra que veu interrumpido o seu decurso natural?
Aquí eu tiña como dúas ideas. A miña primeira idea era simplemente aplicar unha estructura de conto, de relato, no que houvese un narrador misterioso, pero que ao final pois se descubrise, non? Que o relato, digamos, fose collendo sentido a medida que avanzaba, ata que ao final pois quedase claro de que está falando ese narrador e quen é. Tiña esa idea de estrutura, pero non tiña que contido ou sobre que aplicalo, pero facendo pois quizáis búsquedas que non estaban nin relacionadas con esa idea de estrutura, xurdiu isto do Suiseki, que é algo que eu non coñecía, pero que me pareceu curioso. O Suiseki é unha palabra xaponesa que se utiliza para designar unhas pedras que sen ningún tipo de manipulación, senón que tal e como son atopadas, recordan de alguna maneira unha paisaxe natural ou incluso objetos animais ou figuras antropomórficas. Cando un destes coleccionistas atopa unha pedra destas, pois límpanas e expóñenas nun pedestal para ser contempladas.
Que este é o título precisamente do relato.
É o título, sí, que utilicei para o relato. E unindo esas dúas ideas, a idea da estrutura e a idea, a inspiración de que me deu por descubrir esta curiosas rochas, pues foi como xuntando estas dúas cousas din coa idea final para escribir este relato.
E ti xa se tiñas experiencia escribindo relatos?
Sí, é unha afición que me ven de anos xa, pero bueno, non teño tampouco un ritmo constante de producción, por así decirlo, pero sí que últimamente, nos últimos anos, intereseime máis por presentarme a algún que outro certame. Aquí en Vigo, de onde son eu, pois hai algúns certames de relatos que cando en vez se publican. Tamén colaboro en un blog en internet, que eso sí que é, digamos, o que me mantén máis activo, entre comiñas, porque aí teño que publicar unha vez ao mes. Entón, aí sí que consigo facer pequenos experimentos ou pequenos ensaios para ir exercitando esa capacidade de, bueno, esa afección, que ao final non é máis que unha afección, e son probas que a veces saen mellor e outras veces saen peor.
E podes compartir o nome do bloque ou hai certo pudor por...
No, sen problema. O blog chamase Relatos Ilustrados, a página é así, tal cual, en relatosilustrados.com. E, bueno, en ese caso son relatos en castelán, son relatos que facemos un conxunto de escritores. Algúns teñen máis experiencia que outros, e unos son dos que teñen máis experiencia. En ese caso son relatos sempre inspirados nunha ilustración como punto de partida. E, bueno, creo que debe levar xa 5 ou 6 anos en activo, non de forma continua, houve alguna interrupción, pero, bueno, a día de hoxe está plenamente operativo. Podese ler relatos actuais.
Aquí queda, polo menos, a nosa chega, que é esta adaptación radiofónica do teu relato. Moitísimas grazas por nos atender esta noite, que teñas moitas satisfaccións por esta vía da escrita, se misturas inspiración científica e literatura, pues bueno, xa sabes onde tamén nos podes atopar. Daniel Pereira, unha aperta moi grande.
Moi ben, Manuel, moitas gracias a vos.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Como día boa, moito sentidiño e coidémonos. Adeus. Everybody that was hanging out, now you don't talk so loud, now you don't seem so proud about having to be scrounging your next school.
gets lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes. And say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Clowns when they all did tricks for you.